wala munyu bi osu munne no mo ha we blo ne waka emunyu oba hanye wonu waka mo munyu oba hanye ha no waje bible baptist asafo ne nge fia konya wa pio so le nge a we che play wi onya lo ke ji ka unge po ile jo blo o manye ni umbasra o no wa ma pi waka opi so le waka si bible ne waka si mo munyu ni wa nye ni waka mo munyu o chu ni ne nuku nye ni sisi wo Imininga munyo tu na chemi usofu Timothy abroso. Ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel nu ange hiyo ni. Lo loko wake mwa munyo maba. Kwa maane dikin Daniel kwechu ne esole hao.
Nya wa esole. Shewe gazugwa bolo chema wana mosin. Wakesi na samu wakafu mwapemu agbo. Muna ligbino. Wana mosika oyike bwao. Wanuma ligbino wakbali ya nebana wakumu. Papa omano ba she omunyo wango wa ka ode kamuhani moni che osun nyani nejepo na wa brabom no feno kuno ma de ma jepo ane epe mo ya we ohiwa watoto buli ka ode ka oyiwa maba ano mane munyu no ne mano e mapui atu papa no e ma wo yiblo papa nge am ko jepo no oya no nyami abila bi mepe Wana mosi na munyu cho Yesu Kristo mo be no asole mo. Amen.
Amen. Wama hane brother Isaac e unne kane wa kekle ni kane mi ho.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa munyu nge Lucas oni papa. Inyu ma ke pago. Ku bu ne ji nyu ma ke ka ke asi nyu ma ke evie. Nye wa bu ma munyu tu. Mine Yesu nge blo no ke ya Jerusalem yo. E agun huza no nge Samaria ke Galilea apeti. Bene emione emase kope kumio. Nyumuhi nyumane hewomino hiyo yaya mge ahi. Jine one daasi nge chichan luku. Ange mbrakma yeke Yesu li. Yesu li. Chonlo li. Nawa mobo. Nawa mobo. Yesu name ne edime ki. Nye ya ne nye ngon nye hi ya chon usofu wame. Amen.
Amen. Wanika ne mi o choka bine Yesu yange huzano ina yo cheme nyuma ne angele che ke master we need mercy ne Yesu Kristu e chame ne deme ke aria naka ya chon munyu no wa wonge Luke chapter 17 verse 11 to 14. Wawule munyu obieke. Master, we need mercy. Bene oche Yesu ha. Jane emape yamwone. Ache leke master alo commander. Ne adeleke. Ename mobo. Ne amlo nonu. Nene abile epeke hame. Ne mohuko oche leke. Bene ma ache le jane emape yamwone. Bene umache Yesu jamwe pepe ne mamba mge muu wala mione. Bene hiyo cheme anale. Ne achele ha. Acheke komanda. Alo master. Nawa mobo. Ne iname mobo. Ne ichame. Muhuko ochele ke. Ko chele ke blo chonlo. Ema chon blo. Ne ochele ke. Eba pe blo ha mwo. Mu ema chi pe blo ha. Ne ko chele ke. Hiyo chalo. Ema chamu. Ne ke ochele ke. Eble ma cheme. Ache ange bia yifu. Ne ake che ma u. Ne jemani no chwe fe. E chuo ni ke hame. Ne ingo bi ke animu hu ne. Ke ochele ke. Ejaka beno machele jane ima pike hamu wane. Ejaka ne wani kasemi yonchongo kan. Alo wamunyu yi yonchongo kan. Bene ewo eyi no. Ne enu enu agbunyo. Ewo eyi no. Ne edeme ken. Edeme ken. Nye ya. Ne nye ken nye ya chon usofu wame. Ne echaki. A situation. Kehame. Situation nange miyo. Alo bemine, bene ange ha. Ne ange non nae. Jesus e chame. Ne ani mohune. Obi leke e chamo lo. Obi leke je uke je u ha umiomi lo. Kaji bene unge che ke. Bene unge che yo. Jabebe pe ima pike ha mwane. Mele ache leke master. Kokane Luke chapter 5 verse 5. But Simon answered and said unto him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yesu, Peter, ayawo, na nyenyom yo chwepe, and now we look at people. Se naka Yesu kuyo. Yesu deme ke, nyefonye ya ange hiyo. Nene Peter demi Yesu jio. Nucho. Kep yo hiyo. Le ya wabifon. Ejaka. Potowo. Ne wafon ya no nyono mchwepe. Ne wanawe nuku 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 nuku. Se mo omunyo no dewo eja. Alo mo ogwi no hawo. Wamadano ni wakumafon ya. Ne kwa kwa abafon ya. Ne lo nakbe yo. Anyewe ne. Agbrapu eja kan luo ye lo yin obi ken ani mi no ga mi twebuye mo hu mini obi yesu lo na mini ede o na mini odas nge no pio Peter le eken yesu no deke mono deke wa fun ya le wa ma fun eja kan hiyo me kra wa pa hiyo kra nyuno mi wa nelu. Sene mokin wafon ya, le wamafon. Lo anyimi, ne afon na gbelo ofu. Mohune, onge, ma umobo na myon hla alo. Alo kan, mole, uhlawi, ma umobo na myon siblo. Kukani David Lala, Psalm 27 verse 7. Eke hear, O Lord. When I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Nene David Dejinone. David got like him. Oh, Nuncho. Ka ifoya ke chemwo. Oh, Nuyegbi. Non nami mobo. Ne. Oh, haye munyu on hitu. Alo ye kwe fami on hitu. Ye player hitu. Ani mohune. Mohu ke onge mau deke. Ko onge Jesus deke. Piti ye li omele achele. Ne chame. Ani mohu onge chelo. Alo. Onge oha omi omi keke. Ne ubi achei. Mune ligwino. Onge blonya. Ne omae machele. Ne. Imagine we can do how many true epemi. Nene, Ochwing a lie, Neno smang a beer. Co chelle, Emma Picker home. Annie, Ungele chello. Let a pecralu, Nengo mlay. Can O chelle? Imagine we can do how many true epemi. O chelle, Ne Emahamu, Neno Ochwing a beer. Pity lo ma chelle, Ne chame. Ne mohune. Unge che ne chamulu. Unge che ne jemu keje oha umyo milu. Unge che ne jemu keje uhiya futano milu. Unge che ikune ejemu keje hiyono dimlu. Unge che ikune ejemu keje abusiyan uche madimlu. Alo uhisi. Anyimi miniji ujwempio. David leke. Oh nuncho. Buye ya fomu notwe. No nuye gwi. No nami mobo. No mobo nami yo. E bae no. Ne oha ye munyu no hitu. Mune menonge la ne ha oha omu no hitu. O munyu no ne ngonya gbano. Menonge la ne ha hitu. Onge Kristo che ne ha hitu lo. Ki onge Kristo che ne ha hitu. Le. Esa no leka. Kristo enge omi lo. Ofon neke chele lo. Alo. Mini onge mle. kejika munyuno ninge baino etauchu hiyo nunge la ne Kristo ne ba wala mi bene pele mo hu echamu alo eje o keje o hawo mi onya gba mi mi ami le bene munyuno ke ya anya gbo iko ma sole ne Kristo ma ba wala mi ne ma chamu ne ma pe o hiam ni o me chwepe ke hon ma je o keje o hem si puem nunge mno hiyo ne fon singa no no liye no nge oko yinge to no. Kristo e wwa hano nene peki kon. Loko ma hele yyo ima peke hon. Ko kane Yohani alo John chapter 2 verse 3. Eke, and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Bene ke kre kre ne Yesu Kristo ya yo premio si sin. Net dane akenge yope etan. Yesu imami neji merio. E adeleke nuncho. Dane akenge yope etan. Ne Yesu demeke. Je buwe menge. Akone buwe mene masi. Eke nye ya nyuke wo. Na ye nyuke wo buwe mami. Ne eke asanya na ye. Binaka asanya. Eji dane e ngope nene anuke kleopu. Ani. Yesu mami neji Mary. Le e abi Yesu. Ke data. Ne Yesu hame wine. Nene ngwo na anuwe kweyepu. Ani mohu minyo nge ble. Logo ji oma abi Yesu. O hiyami niyo me lo. Ani minyo nge mitwe buye. Kok pili yotui. Se plon mwe mke ha Jesus. Le pe ne mai maji o gaje o ha wundo mami ko ma bawo hisi no ma nu Yesu Kristo gbin no ma be ngo e ma he mu awawa tu e ma jo o gaje je no ma hawo mi twa pe mi ne ma ha mo ne yiwa nam ne jana se hu ne ne o twi nga bie no no susuma nga layo le pe ne mai ma pe ke hamu e no hejio anyi mi no nga mi twa buye. No be Christo muna ligbino nene ma de o deke nyesi deke nuncho Yesu
ucho Yesu
inamosi
inamosi
kamuna ligbino
kamuna ligbino
omunyo bai ngo
omunyo bai
inaka
inaka
ya yampelo jimi
yampelo jimi
lohejo
lohejo
imafuke bongo
imafuke bongo
ifoni neka cheo
ifoni neka cheo
bahie chimi
bahie chimi
bango mikepu uno Nima hisike amu. Niko jekungo ya nunyami. Mako pelambi. Semuhon. Ana ebiye. Nye wala umyo. Nuncho. Inamusi. Kamune ligwino. Uma ebiye. Nke wala umyo. Amen. Prayer no. Jine mone sano soli. Se ne obele meno ma soli ha. Ni piyohi nwake soli. Lo emune ligwino. No ongo Kristo kan opolo ko iwa hello ope bono ehi nene mene mehu ango Kristo momo hu nye twepe na nye bumitu o nye manye si ni wasole che mawo yo kesi gba bolo ina mo singre fi ano ingo twebuli twepe ke wo mu o mi chache o mu o ne po akraba chake wai o je me keje ha o mi kenya gba mi pimi poto o sina patu gbe nu he si po eyan bom amane nam no cho na me mobo no yike buami. Ne no fenu na wapete hiyo o hane pe jom ne ne ha won kunge no jinge jinu ne hiyo amane opio danu ale jenu fenu ke je ha mi chuepe mi no mo jom ne pe jom papa ke ma hawo nge ma ucheke bi ke mu konkon bie wanda mo si cha che kon nu a prayer na Yesu Kristo mo bi bie ache mi osofo Timothy abroso ije fia konya Bible Baptist asafo mi ni wa ke mo mu nyuba hanye no di keji ka unge la ne obim noko lo as wa solike mo mai ma che nge pano 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Maune jonye ne pianye hi ne yeke bwanye ka simu no chi hu ke Kristo be Nyamanu wa heku. Amenu.